Beogradsko naselje Kotež smešteno je na zapadnoj strani Zrenjaninskog puta, na severnoj strani kanala Kalovita. Teritorijalno pripada opštini Palilula, ali je međutim sve do 1971. godine bio u sastavu naselja Krnjača, koja je tada izgubila nezavisan status i postala deo Beograda. Kotež je izgrađen u formi osmougla, no ovaj izvorni geometrijski oblik naselja se vremenom izgubio usled priliva većeg broja stanovnika posle 1980. godine i širenja ovog dela Beograda, uglavnom prema jugu i zapadu. Jedina urbanistička veza Koteža sa ostalim delovima glavnog grada je ulica Sutjeska 8, koja se zapravo nadovezuje na Zrenjaninski put. Prema popisu iz 2002. godine, u Kotežu živi više od 7000 ljudi. Ovaj deo prestonice je međutim početkom 21. veka postao posebno poznat zahvaljujući razvoju hip-hop scene u samom naselju. Odatle su potekle grupe poput Prti BG, Bad Copy, kao i muzičari Ice Negrutin, Timjah, Eufrat i mnogi drugi. Te mladi danas u celoj Srbiji znaju za Kotež, koji se često spominje u njihovim numerama. Takođe se u pesmama ovih savremenih umetnika neretko spominje i čuveni autobus broj 43, koji saobraća linijom od Trga Republike do ovog beogradskog naselja. Stanovnici Koteža, kao u ostalom i svih ostalih delova prestonice, mogu, ukoliko imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti kvalitetno prebacivanje službenih sadržaja na više od 40 svetskih jezika, ali i legalizaciju prevoda u skladu sa propisanim postupkom. Kod nas se takođe mogu profesionalno osposobiti, tačnije rečeno dokvalifikovati ili prekvalifikovati za mnoge poslove koje zahtevaju treći ili četvrti stepen stručnosti. Obučiti se za korišćenje računara, ali i naučiti neki strani jezik na odlično organizovanim kursevima koje vode visoko kvalifikovani i iskusni predavači. Budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima nudimo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim ustanovama koje nameravaju da upišu. Prevodioci i sudski tumači Kotež. Stručnjaci koji u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford profesionalno obrađuju vaše službene materijale, stekli su za to sve potrebne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Kotež su, naime, sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim odsecima filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili predviđenu licencu za rad. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što nedvosmisleno utiče na kvalitet pruženih usluga i daje garancije klijentima da će kod nas dobiti valjane prevode, sasvim u skladu sa izvornim dokumentima. Prevodioci i sudski tumači Kotež perfektno vladaju svim pravilima jezika za koje su se opredelili, a koji se tiču gramatike, pravopisa, sintakse i drugih kategorija. S obzirom na to da se ne bave samo prevođenjem, već i legalizacijom novih dokumenata prema zakonom definisanoj proceduri, prevodioci i sudski tumači Kotež veoma dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u spisima koje obrađuju. O kvalitetu usluga naših stručnjaka i preciznosti njihovih prevoda svedoči i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji po pravilu nakon prve saradnje i kasnije nastavlju da angažuju našu profesionalnu ekipu, kada imaju potrebe za obradom zvaničnih spisa. Zahvaljujući dugogodišnjem profesionalnom iskustvu i vrhunskim stručnim kvalifikacijama, prevodioci i sudski tumači Kotež mogu svojim klijentima da ponude mogućnost da na jednom mestu u relativno kratkom vremenskom periodu i po cenama koje se mogu odrediti više nego povoljne, dobiju kompletnu obradu svojih dokumenata, odnosno prebacivanje sadržaja na traženi jezik i legalizaciju prevoda u skladu sa procedurom koju propisuje zakon. Na taj način će bez lutanja od službe do službe i problema koje to može da izazove, lako i brzo obaviti potreban posao i dobiti materijal koji je upotrebljiv u zvaničnom pravnom prometu. Da bi kvalitetno mogli da vrše svoj posao i uopšte dobili dozvolu za rad, prevodioci i sudski tumači Kotež su pre imenovanja morali da prođu sve potrebne provere podobnosti i polože profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojim su se zvanično obavezali kako na rad u skladu sa zakonom, tako i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje prevode i overavaju. Oni će naime u svakoj situaciji dokumenta koja su im poverena bezuslovno zaštititi od bilo kakve vrste zloupotrebe. Izuzetno će poštovati privatnost svojih klijenata, a prema podacima kojim se u radu otkrivaju, odnosit će se kao prema poslovnim tajnama. Tako će vam omogućiti da, osim kvalitetne usluge prevoda na traženi jezik i legalizacije novog dokumenta pečatom ovlašćenog stručnjaka, dobijete i sigurnost koja vam je potrebna za bezuslovnu diskreciju. Kako tačno radi prevodilac i sudski tumač Kotež? Proces obrade zvanične dokumentacije bi mogao, grubo rečeno, da se podeli u dve faze, to jest prebacivanje sadržaja konkretnog materijala na jezik koji se traži i overu prevoda prema utvrđenoj proceduri. Ipak ova dva segmenta obrade su vrlo međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog, budući da materijal ne može biti overen ukoliko nije na novi jezik preveden u skladu sa strogim pravilima obrade zvaničnih dokumenata i obrnuto. Ma koliko da je savršeno urađen, materijal na novom jeziku koji nije zvanično legalizovan, sa stanovišta prava i zakona nema baš nikakvu vrednost. Dakle, neophodno je prvo prevod uraditi korektno i precizno i sve što se nalazi u osnovnom dokumentu tačno prebaciti na novi jezik. Pritom se posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti nedvosmisleno i jasno izraženi, jer od njih zavisi i značenje samog službenog spisa. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač Kotež striktno se pridržava pravopisnih, gramatičkih i drugih pravila jezika na koji prevodi, poštujući i njegov duh uopšte, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnim dokumentima i odlikuje se ustaljenim rečenicama i izrazima, odsustvom elemenata naracije i emotivnosti i insistiranjem na jednoznačnosti i nedvosmislenosti. Urađen prevod biće dva puta prekontrolisan pre početka procesa overe. Prvi pregled uradit će sami prevodioci, a drugi lektori, vrhunski jezički profesionalci, te će se tako obezbediti korekcija i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i odstupanja od izvornog spisa. Na ovom mestu počinje proces overe, koji se sastoji od upoređivanja prevedenog materijala sa originalom i samog čina legalizacije pečatom ovlašćenog stručnjaka. Poređenje originalnog i osnovnog dokumenta, koji se dakle u tu svrhu također mora dostaviti našim stručnjacima na uvid, sprovodi se sa ciljem da se utvrdi da li se ova dva materijala potpuno poklapaju u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade, jer jedino po tim uslovima prevod može biti zvanično legalizovan. Ukoliko znači prevodilac i sudski tumač Kotež svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojoručnim potpisom overi prevod, to znači da ovaj materijal ispunjava sve pomenute uslove i apsolutno odgovara tekstu izvornika. Sada ovaj materijal može bez ikakvih ograničenja da se koristi u zvaničnom pravnom prometu, jer sa stanovišta prava i zakona ima istu vrednost kao i bilo koji drugi original. Prevodilac i sudski tumač Kotež kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima. U prevodiločkom centru Akademije Oxford sadržaj iz zvaničnih dokumenata i javnih isprava prevode se u okviru više od 40 jezika koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u drugim delovima sveta. Osim uvek aktuelnih i u svim oblastima društvenog života zastupljenih jezika, kao što su ruski, engleski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Kotež radi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju portugalski, španski, grčki, italijanski, turski, arapski, ali i jezike koji se govore u našem neposrednom okruženju, odnosno mađarski, hrvatski, bosanski, potom albanski, makedonski, rumunski i bugarski. Klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala na slovenački, holandski, ukrajinski, poljski, češki, slovački, ali i na jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest finski, danski, norveški i švedski. Ali i razume se sa pomenutih na neke druge jezike, koji su u konkretnoj situaciji potrebni korisniku. Prevodilac i sudski tumač Kotež radi i sa kineskim i japanskim jezikom, a sadržaj je stručnih pisanih materijala iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka, može da prevede i u okviru latinskog jezika, koji se istina već vekovima ne ubraja u žive, budući da se nigde ne govori, ali je i danas aktuelan u pomenutim disciplinama. Veoma smo ponosni na činjenicu što se u našem timu nalaze izvanredni poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, hebrejskog, romskog i persijskog jezika, te klijentima možemo da ponudimo prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od njih, što je zaista vredno pomena, budući da se ovakvi prevodi uglavnom ne rade u ostalim prevodilačkim centrima na ovim prostorima. Prevodi i overu službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da u našoj ekipi radi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim potrebama obezbediti brzo i lako obavljanje potrebnog posla. Osim uobičajenog prevoda sa srpskog na neki drugi jezik ili u obrnutom smeru, sa nekog stranog jezika na naš maternji, koji se naravno i najviše traži, prevodioci i sudski tumači Kotež mogu na zahtev svojih klijenata da urade i neposredan prevod koji obuhvata dva strana jezika. To znači da će dokument izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski moći da, ukoliko je to potrebno, odmah u jednom potezu prebace na traženi novi strani jezik, a ne da primenjuju metod rada koji se praktikuje u većini ostalih prevodilačkih agencija, koji je postupan, to jest izvodi se u dve etape, jer se sadržaj materijala prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljeni strani jezik. Prevodilac i sudski tumač Kotež je dakle u toj meri kvalifikovan, opšte obrazovani, informisan, iskusan i umešan u prevođenju, da svojim klijentima može da ovakvim načinom rada omogući dobijanje materijala na novom jeziku za kratko vreme, ali i po nižoj ceni, s obzirom na to da za obavljanje opisanog posla kod nas nije potreban rad više stručnjaka različitih profila, već se sve obavlja efikasno, ali kvalitetno i u skladu sa potrebama korisnika. Prevodilac i sudski tumač Kotež svaki posao koji mu je poveren nastoji da završi u što kraćem roku, budući da veoma ceni vreme svojih klijenata, ali ponekad se dogodi da korisniku ne odgovaraju ponuđeni termini, jer mu je dokument na novom jeziku potreban zaista brzo. Tada možemo da uradimo takozvani hitan prevod materijala, koji je osoban ne samo po izuzetno efikasnom radu, već i po mogućnosti da sam klijent odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će dati sve od sebe da postavljene rokove ispoštuju i da kvalitetno, precizno, u skladu sa tekstom izvornika, prevedu traženi materijal. Ipak činjenica da u opisanoj situaciji rade u izmenjenim, oteženim okolnostima i pod većim pritiskom, uticaće na cenu te prevodilačke usluge, koja će biti uvećena za iznos takozvane takse za hitnost. Ovi dodatak obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i u odnosu na dužinu vremenskog perioda, u okviru koga stranka očekuje da dobije konkretni prevod. Što je naime ovaj rok duži, iznos pomenute takse će biti niži. Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Kotež? Jezički stručnjaci koji čine tim Akademije Oxford sposobni su da se uhvate u koštac sa najtežim profesionalnim zadacima i kvalitetno prevedu sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, a nakon toga urade legalizaciju prevoda u skladu sa procedurom koja je definisana zakonom. Od ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Kotež obrađuju izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, ali i uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i ostala lična dokumenta. U širem smislu moglo bi se reći da se na ličnost jedne osobe odnose i različite potvrde, saglasnosti, uverenja, dozvole, zahtevi i izjave, koje je prevedene i overene, potrebno predati nadležnoj službi u nekoj stranoj zemlji, u cilju ostvarivanja nekih ličnih prava ili obavljanja potrebnog posla. Tako će prevodilac i sudski tumač Kotež prevesti i overiti potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, a ustoji potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je naročito često tražena, jer je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Za jednu osobu vezana je i takozvana obrazovna dokumentacija, odnosno službeni materijali koji se traže radi školovanja, prijave za posao ili usavršavanje u nekoj stranoj zemlji, jer se njima može utvrditi nivo školske spreme pojedinca ili pak definisati način rada odgovarajućih obrazovnih institucija. Iz ove sfere, prevodilac i sudski tumač Kotež radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, uverenjima o položenim ispitima, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i sa potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, prepisima ocena i naravno sa diplomom i svim dodacima koji uz nju idu. Prevodilac i sudski tumač Kotež vrlo temeljno obrađuje i svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, to jest pisane materijale koje klijenti uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Ovde, između ostalog, spada svekolika dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i drugi srodni spisi. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode svih vrsta sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, na primjer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, ali i drugih pravnih akata, to jest dokumenata potrebnih za vođenje međunarodnih sudskih procesa i uopšte pravnih poslova koji prevazilaze granice jedne države. Tu se, na primjer, mogu ubrojati različiti sertifikati, pravilnici, punomoćja, zatim izveštaji, licence, ovlašćenja, ali i svi tipovi zakonski zasnovanih sporazuma, poput recimo ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Ukoliko vam je to potrebno, kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih normi ove zajednice evropskih država. Prevodilac i sudski tumač Kotež kvalifikovan je i za obradu poslovne dokumentacije, preciznije rečeno, službenih materijala koji se koriste u biznis transakcijama i vođenju firme na međunarodnom nivou. Tako profesionalno obrađuje poreski identifikacioni broj, PIB, bilanse stanja, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, različite vrste poslovnih odluka, kao i izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, godišnje izveštaje, bilanse uspeha, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, te revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i sve vrste poslovnih ugovora, poput recimo kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih. Budući da savremeno poslovanje podrazumeva često organizovanje javnih prikupljanja poslovnih ponuda, takozvanih tendera, prevodioci i sudski tumači Kotež kvalifikovani su i za obradu dokumentacije koje se u tu svrhu koristi, a tu, na primjer, spadaju opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, obrasci, uputstva za ponuđače i predmeri. U širem smislu, poslovna dokumentacija može da obuhvati i stručne pisane materijale, vezane za oblasti nauke, tehnike ili građevine, te tako prevodilac i sudski tumač Kotež prevodi i overava naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, građevinski projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, kao i uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostala dokumenta iz pomenutih disciplina. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Kotež? S obzirom na to da je kompletna obrada službenih materijala najpovoljnija i u finansijskom pogledu najisplativija za naše klijente, budući da tako na jednom mestu dobiju materijal na jeziku koji su tražili, zvanično overen i spreman za upotrebu u praksi, najčešće upravo i ispunjavamo ovakve zahteve. No kako uvek nastojimo da izađemo u susret potrebama svojih korisnika, spremni smo i da uradimo samo overu dokumenata koja nisu prevedena u prevodilačkom centru Akademije Oxford, već na nekom drugom mestu. Ipak moramo da naglasimo da će i tada prevodioci i sudski tumači Kotež u potpunosti poštovati predviđenu proceduru legalizacije. To jest da će morati prevod koji donesete da u svim predviđenim pojedinostima uporede sa originalnim dokumentom, kojim se iz tog razloga takođe mora staviti na raspolaganje. Svrha ovog postupka jeste da se dokaže da se prevedeni i originalni materijal ne razlikuju ni u jednom od predviđenih segmenata, već da su, što se tiče sadržaja korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stila izrade, potpuno identični. Jedino pod tim uslovom, naime, materijal na novom jeziku može postati legalan sa stanovišta prava i zakona, pa će, ako je to sve zaista tako, i sa vašim prevodom, prevodilac i sudski tumač Kotež na njega staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis. Nakon toga, ovako overeni materijal možete predavati svim nadležnim ustanovama jednog sistema i upotrebljavati ga u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima. Ako se međutim ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa predviđenim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili da u nečemu odstupa od osnovnog dokumenta, neće moći da bude regularno overen. Međutim, i u toj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje. Svakako da nećemo tražiti da prevodioci i sudski tumači Kotež ponovo prevode vaš dokument, već ćemo ga prepustiti lektorima i korektorima, vrlo važnim članovima naše profesionalne ekipe, koji će za kratko vreme stručno ispraviti sve nepravilnosti u spornom tekstu i pripremiti ga za legalizaciju. Ovaj postupak redakture se zapravo sastoji u jezičkom pregledu prevoda i originala, potpunom izjednačavanju ova dva dokumenta u svim predviđenim detaljima, ispravljanju eventualnih slovnih, stilskih, pravopisnih, gramatičkih i drugih jezičkih grešaka i proveri, ali i korekciji prevoda stručnih izraza i termina, koji moraju biti potpuno jasni i nedvosmisleni, jer utiču i na značenje samog zvaničnog materijala. Na taj način ćete biti pošteđeni gubljenja vremena i novca, koje bi izazvalo naknadno prevođenje istog materijala, pa ćete brže i lakše doći do overenih prevoda spisa koji vam je potreban. Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima? Da bi prevodioci i sudski tumači Kotež mogli da ispune sve vaše zahteve, to jest da nakon prevođenja i overe novi dokument onako kako predviđa zakon, morat ćete da nam na propisani način dostavite originalne spise ili u krajnjoj liniji njihove regularno overene fotokopije. Materijale koje želite da prevedemo i overimo, možete sami doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam ujedno razjasniti i druge pojedinosti naše saradnje. Takođe imate mogućnost da nam dokumenta na adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na području glavnog grada. Jedino ako tražite hitan prevod, materijale možete skenirati i poslati na naš mail, jer u ovoj situaciji ne bi trebalo da izgubimo ni sekund dragocenog vremena, ako želimo da u predviđenom roku ostvarimo vaše zahteve, a elektronska dostava nam upravo omogućuje brzu dostavu traženih spisa. Ipak, i tada ćete biti u obavezi da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, a pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Kotež mogao da ih u postupku overe sravni sa prevodima. Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i klijenti ih mogu lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala, ili pak tražiti da ih mi pošaljemo na odgovarajuću adresu. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Morate međutim znati da troškove koji se odnose na ovu uslugu sami snosite, budući da se smatrate njenim naručiocem. Oni se obračunavaju u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe, potpuno nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci i najverovatnije ćete ih izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke. Cene svih usluga koje možemo da ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenje o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u nekom od naših predstavništava u glavnom gradu. Cena prevoda se inače formiraju prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Kotež pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard primenjuje se kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da jedna strana u ovom slučaju uglavnom obuhvata znatno kraći tekst. Šta je to apostil overa? Osim overe prevedenih službenih materijala, pečatom licenciranog sudskog tumača, postoji i overa takozvanim apostil pečatom, koja je uvedena na osnovu Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa kojom se u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Stoga se apostiliranje dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu, sprovodi i u našoj zemlji, a ovaj postupak vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Apostilovera nije predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata, pa se tako, na primjer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava, direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Ovaj postupak ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, a takođe se ni ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako, na primjer, ima slučajeva kada se prvo radi apostilovera, a nakon toga prevodilac i sudski tumač sadržaj dokumenta prevodi na traženi jezik i vrši overu svojim pečatom. U drugim slučajevima, međutim, postupak je obrnut, te prvojezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a zatim se dokument nosi u sud na apostiliranje. Kako apostil pečat ima oblik štambilja, u koji su na propisan način uneti odgovarajući podaci, dešava se da se zahteva da i sadržaj samog pečata, pored teksta konkretnog dokumenta, bude prebačen na ciljeni jezik. U najvećem broju slučajeva, dovoljno je apostilom overiti samo prevedeni dokument. Međutim, ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači kotež nisu zaduženi za ovu vrstu overe, oni nemaju ni profesionalnu obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima pomenutog postupka, te će vam o tome dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljnije raspitati. Vrlo je važno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku navedete tačno koji dokument treba da apostilirate, kao i zašto planirate da koristite konkretni overeni prevod, jer ćete tako osigurati dobijanje pravnih i validnih informacija. Ako se utvrdi da je za vaš materijal potrebna apostilovera, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtevi i predajete original dokumenta koji se overava, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za overu apostilom? Sva potrebna obaveštenja o postupku apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od tri osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. No budući da je za teritoriju opštine Palilula, kojoj kotež pripada, nadležan prvi osnovni sud, najbolje će biti da se o svemu obavestite u ovoj instituciji, koja se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Nikole Tesle 42A. Pomenuta obaveštenja možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji je smešten na opštini Vračar u Timočkoj broj 15. U okviru ove pravosudne ustanove, pored službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nemojte oklevati da nam se obratite ukoliko postoji bilo šta što biste želeli da pitate u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili postupkom obrade zvanične dokumentacije. To možete učiniti mailom ili telefonom, ili pak doći lično u neku od naših filijala u Beogradu i tamo porazgovarati sa ovlašćenim službenikom. Mi ćemo naravno učiniti sve da što detaljnije odgovorimo na vaša pitanja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.